ਰੇਡੀਓ ਸਗਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੀ ਰੇਡੀਓ ਸਗਲ ਅਮਰੀਕਾ ਉਤਾ ਥਾ ਕਬਾਗ ਜਮਾਤਾਤ ਗਲਗਰ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਲਮਾ ਵਲਕਾ ਜਲ ਕਬਾਗ ਸਾਥ ਸਰੀਕ ਮੇਤਰ ਬਾਂਡੀ ਡਿਗਦਮਿਲਮ ਡਿਗਦਮਿਸ਼ਨ ਇਸੋਡੋਮਿ ਤੋਕੁਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾ ਕਡਬਰਸੂ ਸਗਨ ਤਾਫਾਨ ਰੋਮੋ ਅਮਜਰ ਕਬਾ ጌፈቶተከኝ ጃለተሞ ፈጎ ዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አክስመስ ፌስቡክ ኢደን ሰገንታ ከኝ ወርዶ ፋጅር ተመርቲኑ ነጋንከኝ በከወን ጅርተን ትስራዳከ በከሞልተን ሮቢ አዶሌስ ዲግደሚቶኩ በረኩመለማብ ዲግደሚቶኩ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ቲሞ አዶሌስ ኩዳፉር በረኩመለማብ ኩደሰዲ ኬሱሜ ሳንከሰና ራኒ ነሞዳንዲቲ ስርና ዋልጀ በረይሳ ኦሮሞ በከማ ጋዲሳ ብሩ አረመጋላ ፍንፍኔት ጌጌሰሜ ጅራ ፌዴሬሽንን ስፖርት ኦሮሞ አሜሪካ ካባ ኦስፋና ጀደሙን በከሙ ፌስቲቫል ስፖርት ይፋዳ ወጋ ወጋት ገገሱ ከበረከና ቶርባን ኡፉጀል ካባ ከቶርባን ቴሮቶ ኩዲያ ቱድሬን ዲሞክራሲ ሞፍለኖ ቢያለ ኢትዮጵያ የኛ ገገስ ተመረጥ ቂንጣላዮን ከነንከሱም ሲሳ ከነኒ ከብሮ ሰገንታ ከኛ ራከስታ ቀምነ ደገፈቶ ተገኛ ገጥምራቱን ወሊን ቱራጀና ፕሮዲዩሰሪን ተንሳ ሰራ ዳን ብራውን ተንሳ ሰንተርኔት ሚዲያ ዋስም ማከቅ እንደሱ ሙት ግስት ገመቲ ኦዱብ ገረጃ ያለን ተንስ እንደበርስ
አጥተሞል ተንከ በጀንቶ ተደገፈቶ ተኬኛው ዱና ራፍ ቀምኩኖ ኢትዮጵያ ካባ ከሰት ወልወራስ ገገፈ ማጅሩ ከቡልቺን ሰናኖ ለመግዱ ቱንተይን ሞቱማ ፊ ሽሮር ከሳጀቹን ከዋማን ህዋት ግዱት ከገገፈ መተው ፕሬዚዳንትን ቡልቺ ሰናኖ ሶማሌ ቦ ሙስጠፌ መሐመድ ዑመር ቪኦኤ ፍሰኒ ጅሩ ህዋት ቡልቺ ሰናኖ ማራፍ በላ ከንቀቡ ተው አማ ኢፈታ ዱፌረ ጀደኒ ቡልቺ ሰናኖ ሶማሌ ደበለቴ ቡልቺ ሶኒ ሚሴሶተ ፌዴሬሽን ኢታን ወራና ሳኒ እርጋ ከጀረኒስ ካነተል ማማኬ ሰገልቹን ጀዱ ሞቱማን ፌዴራላ ቆጲ ቆናብ ጀች አከሱመስ ዲኤሲ ገርጋርሳ ፈከቶሉት ወራና ሳቲ ግራይኬ ሳባሱሳ ሙርቲ ስሪ ቱሬ ከጀዳን ሙስጠፌን ህዋት ገሩ አከዋን እንጂ ፈኖ ድሬ ወራና አታርገቴ ተላካውን ሎላ ብራፍ ካኡን ስሪ ሚቲ ጀዳኒ ዱራን ሞቱማን ተርካን ፊሴረ ከበሲሱ እና ፍደታ ቱሬ ዱካሰ ዳቢን ሰረረ ደብየ ንጋ ፈታ ከቶረን ሐዋስነ አዱኛ ህዋት ቡልቺ ሰናኖ ካነን ብሮት ትሌ ዱለ ወራና እና ሐመይ ሰት ገሩ ጫሊንሳን ኢላለን ጀዳን ሙስጠፌን የከደለና ማዳ አዳ ካን ህዋት እንገጌ ስን ሂንጅሩ ጀዳን ወገናን ህዋት ጌታቾ ረዳ አከጀደኒት ዋንጅሩኒ ኢላለ መታናን ህዋቱ ዋኑን ዱማፍ እትጋፈተ ማዳ ጀዳን ሙስጠፌን ሃለ ወልፈካቱን ከሌሰ መጋላ ጎንደር ከሰ ከቱረን ፕሬዝዳንት ሞቱማ ቡልቺ ሰናኖ ኦሮሚያ ኦቦሽ መልስ አብዲሳ ገሬ ሸሮር ከሶ ታጀቹን ከዋመን ህዋት ዱሊ ወራና በኔ ተኩማ ኢትዮጵያ ረ ተሌላ ጋመም ይዋንተይ ለሚ ወንብየቲ ገመሁን ዳን ወሊዮጂን ሶቾውን ኦፍራ ቆለቹ ቀቡጀቹን ዱበቹ ሳኒ ተጃጅል ኦዱ ኢትዮጵያ ገባሴ ጅራ ኡመኒ ኦሮሚያ ከሳፊ ሞቱማ ቡልቺ ሰናኖ ኦሮሚያ ዲሞቲ ኢትዮጵያ ረቲ በላፊ ዳን ዳባምሲሱፍ ኡመታው ቦለየን ሳታን ወሊን ወሬገመ ባሱፍ ቆጲተው ኦቦሽ መልስ ሁበቺ ሰንጀቹዳን ተጃጅልዮ ዱ ኢትዮጵያ ገባሴ ጅራ ዱቢማን ህዋት ጌታቾ ረዳገሩ ለፈወሪ አማራ ሴራን አለኑ ጀላ ቀበተን ገዲሲሱ ብረደርበ አጀንዳ ኢብራሂም ቀምኑ ጀቹ ሳኒ ሮይተርስ ኢብሰንጀቹዳን አዲስ ቸኮል ገባሴ ጅራ ገማ አፋሪን ገረት ግራይት ገርጋር ሰጠለና ማ ካናከኛ ታፍ ገርጋር ሰከኔን ብሮፊ አተኒ ኮንኮላታ ሶቾ አቱረንረት አድብልሱማው መተ ትግራዮ ካንቲ ፒኤልኤፍ አለላ ወራና ገገሱሳ ኮሚሽነር ኮሚሽነ ሆገንሰ ሆጂ ካንያ ዶበላ ቢዮለሳ ኦቦሚትኩ ካሳ ቢሰኒጅሩ ኦቦሚትኩ ካሳ ተጃጅለው ዱ ኢትዮጵያ አከይብሰኒት ኩንካንተ ጉዮቲ ደርባን ሰዲኬ ሰቲታኡ ኢፍሰኒ ካናፍ ጀቸ ኮንኮላታን ፌኡምሳ ጉርጉዳን ከነን ገርጋ ሰፊያን ኢብቶኮ ሰደተሚ ሰገል አበቹ ድርቀመን ጀደን ኮሚሽነሪች ሾሮር ከሳ ደጀቹዳን ካን ዋመን ህዋት ቡልቺን ሰጎድና ናኖ አፋር አና አራት ፋንቲ ራሱ ያሎ ከሰቲ ሀሌላ በነን ካራኒት ገርጋርሲ ደሙ ጩፈሙሳ ኢፍሰኒጅረን ሰገንታኛታ አዱኛፍ ዳበቶኒ ገርጋሳ ከነምብሮ ገርጋሳ ደለና ማርጆ መሙ ቡልቺ ሰናኖ ትግራይ አከደቀቡ ሞቱማን ሀለም ኢየሱሳ ካኒፍሰን ኦቦምትኩን አከጀጀ ሳኒ ተሌላ ሾሮር ከሶታ ገገፈማ ጅሩን የሲንገር ጋስቻ ደንቀሜ ጅራጀደን ወለከ ሰቶር በንደርቤ samararra fageenya kiloomeetira 115 irratti gargaarsa nyaataa fe'ani gara Tigraay deemaa akka turan konkolaataan 10 haleelamu sagantaa nyaataa addunyaa dheengaddeebisee jira. Kanaaf sodaa nageenyaaf jecha konkolaataan gargaarsa fe'an akkan sossoone dhorkamu haleellaa kana duubas eenyu akka jiru baruuf aangoota waliin hojjetaa ka jiru ta'uu jaarmayaan sagantaa nyaataa addunyaa beeksisee jira. Sararri bilbilaa cituurraan kan ka'e deebii hiwaati argachuu dadhabamuyyuu dubbii maan jaarmechaa Getaachoo Raddaa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka ibsanitti naannoo Affaaritti tarkaanfii fudhatamuu amanuun kaayyoonsaas milishoota Oromiyaa irraa dhufan addaan facaasanii bakka irraa dhufanitti akka deebi'an gochuu akka ta'e ibsanii jiran jechuudhaan Masfinaa Raagee daseerraa gabaasee jira. Hidha lagaa Abbayyaa Marsaa Lammataa bishaan guutuun yeroo qabameefitti xumuramuu deeggaruun akkasumas shororkeessota kan ittiin jedhan garee hiwaatiif haleellaa isaa balaaleffachuun bulchiisa naannoo Sidaamaa aanaalee adda addaaf magaalaa hawaasaa keessa jiraattonni jiran walitti qabamanii har'a waltajjii milleeniyam jedhamu irratti hiriira ba'anii jiran. Ijaarsi hidha lagaa Abbayyaa haga xumuramutti uummataaf bulchiisi naannoo Sidaamaa deeggarsa isaanii kan jabeessan ta'uu pireezidaantiin naannoo kata'an obbo Dastaa Lindaamoo ibsaniiru. Magaalaa hawaasaa keessatti hiriira gaggeeffame kanarratti aan biyya koof nan dhaabadhaa hidhisuun kan kootii Itoophiyaan diinota isheen hin diigamtu raayyaatti isaa cina nan dhaabbadha kanneen jedhaniif dhaadannoolee kanneen biroo dhaga'amanii jiru. Haala walfakkaatuun bulchiisa naannoo kibbaa godina walaayittaa magaalaa Sooddoo keessatti hiriirri dhaamsa walfakkaataa qabu gaggeeffamusa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Kaampaaniin tallaalii farra COVID-19 oomishan kan Ameerikaa Faayizarii fi BioNTech kaampaanii Afrikaa kibbaa tokko waliin tallaalii oomishuun Afrikaa keessatti akka raabsamu walii galanii jiru. Kanas kaampaaniin Ameerikaa kun roobii har'a akka beeksise yoo ta'u dhaabbati BioVax jedhamu kan Afrikaa kibbaa Keeptaawun keessatti argamu Bareger jechuun 2022 jalqabee waggaa waggaan tallaalii nam tokkoof al tokko kennamu yookaan doozii miliyoona 200 waggaa waggaan oomisha. Kaampaaniin Afrikaa kibbaa kun waan tallaalii kana hojjechuuf barbaachisaa ta'an mara biyya Awurooppaarraa ega ergamee fi booda walitti makee akka namaaf kennuuf tolutti bilqaaxxii xixiqqaatti naquudhaan qopheessee ega saamsee booda biyyootii Afrikaa 54 raabsa. Waliigalteen kun hanqina tallaalii Afrikaa mudate furuuf ka jiru yoo ta'u waaltaan itti isaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa akka jedhutti hanga ammaatti uummata ardii Afrikaa biliyoona 1.3 keessa harka 2 qofatu yoo xiqqaate tallaalii tokko tallaalamee jedheera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jajjabeen Soomaaliyaa haleellaa garee shororkeessota Al-Shabaab jala ega seenee booda baatilee hedduu keessatti yeroo duraaf gargaarsa waraanaa kan samiirraa gaggeeffame argatee jira. Ministeerri ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagon qixxata kaleessaa galgala akka mirkaneessetti humnootii Ameerikaatu haleellaa samiirraa al tokko Gaalkaayoo cina magaalaa Moqdishoo kaabaarraa fageenya kiiloomeetira 580 ta'u irratti haleelee jedhe. Kanas aangawootni Soomaaliyaa kaleessa labsanii jiru jedha. Aangawaan ministirii ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan kun aangawoota amma jiran biraa eehama kan argate yoo ta'u kunis humnootiin michoota Ameerikaa ta'an cina dhaabbachuuf yoo ta'u waraanni Ameerikaa lafa sanarra tokkoyyuu akka hin jirre ni beekamaa jedhee jira. Humnootiin Yuunaayitid Isteetsi humnoota Soomaaliyaa kanneen michoota ta'an waliin hojjechuuf fageenyarraa gorsaaf gargaarsa kan kennu ta'uu ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsiif dubbifamtuu akka ta'an Siindi King jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dhabnu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirna awwaalcha barreessaa Oromoo beekamaa Gaaddisaa Birruu har'a magaalaa Finfinneetti gaggeessamee jira. Sirna kanarratti barreessitoonni ogeeyyiin artii garaagaraa kan argaman yoo ta'u aangawoonni mootummaallee irratti argamuudhaan seenaa barreessaa kanaa saba argameef dhiyeessanii jiru. Pireezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo yoomiyyuu mul'ataa barreessaa Gaaddisaaf sagantaan nuti galma aadaa Oromootti qopheessuuf turre sababaa galmichaaf eeyyama dhabneef nuuf hin milkaa'in hafe jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa himata kanaaf deebii kennee jira. Galmoo daawwattu gabaase.
Arramagala Finfinneetti sirna awwaalcha barreessa gaaddisaa birruu gaggeeffamee jira. Sirna kanarratti jiraattonni maatiin barreessa gaaddisaa jaalleewwan ogummaa tokko keessa waliin turanii fi akkasumas hanga'oonni mootummaa irratti argamanii jiru. Sirna kanarratti seenaan barreessa gaaddisaa birruu kan dhiyaate yoo ta'u, barreeffamoonni fi walaloonni hojii yeroo inni lubbuun ture dhaadheessanis dhiyaatanii jiru. Dabalatas maatiin barreessa gaaddisaa saba bokkaa keessa ba'ee sirna kanarratti argame kan galateeffatan yoo ta'u, biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa irraas hoogganaan biirichaa obbo Kabbada Deessisaa argamuudhaan dhaamsa jiru dhageessanii akka turan waldaan barreessitoota Oromoo ifoomsee jira. Haa ta'u malee yoomiyyuu mul'ata pirezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo sirni nuti barreessaa gaaddisaa yaadachuuf qopheessuuf jaannee turre nu duraa fudhatama dhabe jedhu.
Hojii Oromoo hojjechuu jechuun hojii biyyaa hojjechuu jechuudha. Nama akka biyyaatitti bu'uura lafa kaa'anii hojii isaanii hojii guddaa hojii biyya kana bakka bu'uudha. Akkasitti waa yaannuuf bakka namoonni gurguddaan itti gaggeessan raawwatuuf akka raawwatuu fi kaatedraalii yaannee ture akka waldaatti akka koreetti kana carraaqnee ture. Milkoofne tokko isa kanaa qalammata giddugala aadaa Oromootti gaggeessan raawwatamee fi keessummaan jajjabaan dhufu achitti haasa'amee hojiin obbo Gaaddisaa dhaabamee ka'ee gaggeessaan isaanii achirraa akka ta'udha fedhii kan qabnu ture. Kana gaafanne giddugala aadaa Oromootti namoonni koree keessa turanii gaafachaa turanii ganama amma galgalaatti guyyaa qalleessaa hedduu carraaqnee aadaa turizimiis gaafannee ture. Haalli yeroo kun waan sana gochuufi nuun eeyyamudha kan isaan nuun jedhanii haalli nageenyaa kennataa miti. Kanaaf waan sana achitti gaggeessuun hin danda'amu waan jedhanii suni dhugumatti nu akka waldaatti muufii irraa qabna. Barreessitoonni hedduunis muufataniiru.
Obbo Kabbada Deessisaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaati. Biiroon isaanii barreessaan gameessa Oromoo kuni lubbuun darbuun gaddatti dhaga'amu ibsan. Obbo Kabbada qophii waldaan barreessitootaa qindeessuuf jedhee mootummaa biraa eeyyama dhorgamne jedheefis deebii akka kennan gaaffeen ture.
Boqochuu isaanii akkuma dhaga'een namni kun nama guddaadha. Nama dhaloota fakkeenya ta'aniidha. Namni karaa isa gituu danda'uun gaggeessaa akka godhuuf namni isa beekuuf hirootansaa uummanni baanee akka isa gaggeessanii fi miidiyaadhaan dhiyaatan ture. Sanarra kan darbe namni dhufee yookiin ergaadhanis haa ta'u akkana yaanne jedheen jiru. Haa ta'u garuu akka yaadutti galmi giddugalaa aadaa Oromoodha kan uummataati. Haa ta'uuti immoo bakka hojiiti. Sanaa olitti otoo haalaa mijatu jedhanii maatiin dhugaafatee nu deeggaraa otoo jedhanii sanaa miti maskara daawwaiti yookiin as gadeemitti haala mijeessinee gaggeessuu hin dandeenye kun haaraa miti nuyi fi inumaa akka biiroo aadaa turizimiitti artistoonni keenya gaafa boqotan hojii garaagaraatiin deeggarsaan gaaf lubbuun jiranis haa ta'u gaafa boqotan rakkoon. Mudate kamiif iyyuu amma humnaatti bira dhaabbanneeti kan deeggarru kun haaraa miti nuyiif namoonni agaawwaalcha dhabanii jedhanitti faana dhaabbatee biiroon kun amma humnaa faana ta'aa jira. Kana xureessuudhaaf du'a nama akka ajandaa godhaniitti fayyadamuudhaaf jaaluun kun qaaniidha. Safuu uummata Oromoos kan eegee miti namni na gaafatee kanan dhabe jedhu yoo jiraate ani hin beeku akkaataa ta'uun miti kan dubbatami.
Hoogganaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa yaadi barreessaa kana akka fiixaan ba'uufis biiroon isaanii gama danda'amuun waldaa barreessitoota afaan akka dhaabbatu eeranii barreessitoonnis kalaqa qabaniin gama galiin of cimsuu irratti akka hojjetan dhaabanii jiru. Ganna 68 dhibeewwan hin qabuqotan gaaddisaa birruuf Finfinnee mana amantaa qulqullichaa Yoosefitti har'a adoolessa 14 bara 2013 sirni awwaala isaanii kan gaggeeffame. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Kan waggoota 25 dura hundeessame federeeshiniin ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaa jedhamuun beekamu feestivaala ispoortii faadaa waggaa waggaatti geggeessu ka bara kana kutaa Minnesota magaalaa lakkuu Minneapolis Saint Paul keessatti adoolessa 24-31 geggeessuuf deema. Qophiilee bara kanaa laalchisee bafqaaduun pireezidaantii Osfaanaa Maqfiraanuuree dubbisuudhaan gabaasaa qindeessa qaba.
Federeeshiniin ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaan bara 1996 kaasee erga hundeeffamee waggaa 25 ta'eera. Bara darbe bara 2020 sababa dhibee koroonaatiin kan ka'e ittuu hin taasifamin afur sa'aatiin alatti waggaa waggaadhaan geggeeffamaa barana ga'eera. Inni barana kutaa biyya Yuunaayitid Isteets Minnesootaa keessatti adoolessa 24 kaasee hanga 31 taasifamuufi deemaa jira. Akka duratessuun yookiin prezidantiin Osfaana adde Makfira Haji Ahmed Nure sagalee raadiyoo Ameerikaatti manitti qophii baranaa kana irratti gareewwan tapha kubbaa irratti qooda fudhatanu Kaanaada dabalatee garee 24. Akka adde Makfiraan jedhanitti Osfaanaan maqaa ispoortiitiin haa beekamu malee faayidaansaa ispoortii qofa miti.
Osfaanaan haalli inni saba Oromoo walitti qabaa jiru ala kanatti ispoortii kana akka transportii uummata walitti fidee haa ta'u malee ispoortii malellee akkuma duraan illee beekamutti aadaa Oromoo bakka itti calaqqistu bakka hawaasni itti wal ga'u. Fakkeenyaaf warra ispoortii jaalala hedduu jira warra kubbaa miilaa fa'aa ispeeshaalii warra jaalala hedduu jira. Haa bakka sana dhufu maaliif nama wajjin agarta. Ijoolleen saba ishee agartii bakka sanatti eenyummaa ishee agartii nama isaan fakkaatu argan warra afaan tokko haasoo yoo jiru arganii. Osfaanaan hoggaa 25 keessa deemaa dhufe kana keessatti waa hedduu ta'ee.
Qophii bara kanaa isa ganna Oromummaa yookiin Summer of Oromummaa jedhamee moggaafame keessatti guyyaa jalqabaatii kaasee amma guyyaa dhumaatti guyyootaa fi maqaan kenname qophiin adda addaatu guyyaa guyyaadhaan geggeeffamu. Akkuma kanaan guyyaan sanbata duraa guyyaa Osfaanaa, sanbata guddaan guyyaa hawaasaa, wixasni guyyaa dubartootaa, qibxanni guyyaa sabboonummaa, roobiin guyyaa qeerroo fi qarree yookiin guyyaa dargaggootaa, kamisni guyyaa gootota Oromoo ta'ee Oromoota mana hidhaa keessa jiran guyyaa itti yaadatamu, guyyaan jimaataa immoo guyyaa Hacaaluu ta'ee oola. Guyyaan sanbata duraa yookaan guyyaan xumuraa immoo guyyaa aadaa ta'ee kabajama. Mee guyyoottan kana keessa guyyaa dargaggootaa yoo fudhanne guyyaa kanatti wanti addaa maaltu godhamuuf deema?
Wanni addaa guyyaa dargaggootaa sanii godhamu yoo jiraate dargaggoonni minsootaa qofa osoo hin taane addunyaa lafa jiran jechuudha. Kaanaadaas, Awustiraaliyaas, Yuroopaa dabalatee jechuudha. Waldaa dargaggoota Oromootu jira akkuma beektutti isaan qophii adda addaa qopheeffatan gaafa sana fiildii keessatti jechuun qophii adda addaa godhatanii sanbarallee darbee dargaggoota Oromoodhaa diyaasporaa warra jiran jechuudha. Alhaatti hoggaa dabre kana keessatti qabsoo Oromoo irratti akka ijoollee biyyatti dhalatanii olitti agalee uummataaf ta'aa waan adda addaa waan hawaasa gargaaruun waan wal cimsiisuun mata duree ta'anii waan tokko tokko hojjetaniif waan sattas keessaa. Beekumsa kanaaf ijoolleedhaa fi sanboodas galgala qophii jiraa qophii ijoollee qopheeffatte jechuudha. Waan akka konseptii jira haa ijoolleef qophaa'ee garuu achi keessatti irra guddaan ijoollee kana jabeessu jechuudha. Aadaa isaan irratti akka jabaatan afaan isaan irratti akka jabaatan waan adda addaatu hojjetamaa jirti. Gaafiilee jiraa afaan isaanii akka beekumsa nama wal taphatanii namni weyn godhee wayii argata. Waan akkas akkasiitu jiraa jechuun ijoollee aadaa isarrattii fi afaan isaa irratti jabeessuuf jechuudha.
Torbeen qophiin Osfaanaa itti gaggeeffamu Minnesota keessatti torban Oromoo jedhamee akka qaama mootummaatiin beekumsi kennamee fi hin beekamu. Kunis akka dhimma Oromoo irratti sabni biraallee quba qabaatu kan taasisu ta'uu isaa adde Makfiraan dubbataniiru. Waggaa bara darbee adoolessa 18-25 kan taasifamuun irra ture qophiin Osfaanaa sababa COVID-19 kan ka'e ittuu hin taasifamini hafe. Yeroo ammaa dhimmi koroonaa akka bara darbee hedduu sodaachisaa ta'uu baatus ammallee rakkina fayyaa hawaasaa ta'ee itti fufee jira. Oromoonni barana qophii Osfaanaa irratti hirmaachuuf deemanu akka dhibee kanaaf hin saaxilamne karaa qopheessitoota yookaan qindeessitoota sagantichaatiin maaltu godhame? Namnillee maal gochuutu irraa eegama? Dhimma kana ilaalchisee akka aadde Makfiraan VOA'tti manitti namoonni hedduun akka talaallii fudhatanii hin amanamu. Haa ta'u malee namni akka walirraa fagaachuu hin daganne gorsanii maaskii illee akka namoonni keewwatanu gaafatanii jiran adde Makfiraan. Seerri mootummaa kutaa Minnesootaa waan hin dirqisiifneef akka namni maaskii keewwachuu qabu Osfaanaanis akka hin dirqisiifne himaniiru. Namoonni amma ammaatti talaallii hin fudhanne yoo jiraatan illee karaa waldaa hakimoota Oromootiin adoolessa 30-31 tajaajilli talaallii kennuu waan sirna Osfaanaa irratti taasifamuuf Oromoonni qophicha irratti hirmaatanii akka talaallii fudhachuu danda'an adde Makfiraan dubbataniiru. Garuu
waan haayijiinii yookaan saanitaayizaraa fi waan adda addaa immoo achitti illee fiidhaan qopheessina. Namni akka koronaan jirutti consider godhee akka itti eeggatu jechuudha. Akkuma yeroo koronaan jiru sanitti maaliif koronaan isteegatee hin dandeenye jechuudha. Garuu harka guddaan vaccinate chiraayen abdenna warrafemmo antay leekatawuf haramichi safi chiraayech
addi fatu takeenya torban federation sporti oromo america kaaba kanakeesatti dorgommi sporti fi sochiwan biroi ratti odefanno gaggabaabo esinin gawu yalla saganta kanarratti kan ibsanuuf kennani adde makfra haji ahmed nure Duratesu Komishini Sporti Oromo America Kaba Makada Gifatuta Kenyati ni Galate Facha Hirmato ni Akayero Gari Kabata Nuhawa Kanara Asman Golam And Mafkadu Murudati Bayata Kulozi
Kadagaji sa Radio Sagan America Sagan Tafan Oromo Tita Gifatuta Kenya Kanatanse Kopi Kenya Turbani Dre Demokrasi Turiata Kerana biasa masa jaya Ethiopia berada di gesite jarak setengah demokrasi biasa tinggi gesajur tu bora kaya jero ayo terdiri demokrasi aratif radio segala Amerika dubi sekejap topku. Gama berarti mau kerana masa jaya kun kerana normal cian tu rejectun ayun kekan isnijuru. Kerana kun Ethiopia Afrika cecah om sah saudan datur garusan erkabar badamet egalement umram nejero ayun kun. Ahedam tu ayo talamen dubbi sunka kinesita kabdi.
Topian erga motum mandargi ango gade lakkise flanno marsa jaffar kambara kanaga gesite. Flannon marsa jaffar kun paradar bejechun akka lakofso topiat parakuma lamaf kuda lamat gegefamu raf kopin tay samature sababa covid kuda sagaditin himilkai nafi barakanat jeram. Watabaji kuda hafur barakuma lamaf kuda sadit itopian gutum mangototi ta uwatus flanno gegesite. Bakewan sababa addaddatin ittin gaggeeffamin hafettammo qaammi fuulduraajirutti gaggeessuudhaaf beellama meera. Filannoon bara kana gaggeeffame haqa qabeessaaf amanamaadha jechuudhaan boordiin filannoo biyyoolessaa adeemsa filannoos ta'e bu'aa filannoo ibsuunsaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti hayyoota haasofsiisneerra. Obbo Sirnat Hordofaa hayyuu seeraa fi barsiisaa seeraati yuunivarsiitii Finfinneetti. Filannoo marsaa ja'affaa kun. Kanaan dura Itoophiyaatti haala hin baratamne gaggeeffame jechuun ibsaniiru.
Filannoon kun ka biyyi keenya cehumsa keessatti taate tarkaanfiiwwan sirna dimokiraasii diriirsu tarkaanfiiwwan keessattuu riformii siyaasaa fi riformii seeraa ega fudhattee booda filannoo geggeessite gama biraatiin immoo waan cehumsa keessa jirruuf rakkoon nagaa rakkoon adda addaa biyya kana keessatti jira. Garuu bakka kun hundi jirutti dhiibbaan biyya alaa jirutti manni keenya naamusa cimaadhaan dimokiraasiidhaaf qophaa'aa akka ta'e kan itti agarsiisee jechuun danda'an baay'ee waan abdii namaa kennutu filannoo kanarratti mul'ate.
Hayyuun dhimma dinagdee Dr. Guutuu Teessoo ammoo gama isaaniitiin filannoon Itoophiyaan gaggeessite filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irraa fooyya'aadhaa jechuun hin danda'amu jedhan.
Kun beeksise mootummaan Itoophiyaadha keessumatti muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin kan ammoo ganamaa jiru qeeqanni kaasaa ture keessaa filannoowwan kanaan dura darbanii filannoo ifaaf bilisa hin turre filannoo paartiin biyya geggeessitu waan olaantummaa keessatti agarsiisaa tureedha jedhanii qaamni mootummaas qaamni garaagaraas yeroo itti beeksisaa tureedha jechuudha. Egaan TVA wanta qeeqaa turre sana irraa adda addummaa kan hin qabne ta'e gaafa mul'atu immoo waan filannoo kanaa sirriidhaaf kajeelaadhaayi kan jedhu kun gaaffii keessa nama galcha. Filannoowwan marsaa shanaffaa biyya kana keessatti gaggeeffamaa turan keessaa yeroo itti persentii 90 paartii tokkittiin injifadheera jedhuudha kan biyya kana ture. Inni ammaa kunis wanta bu'aadhaan adda isa godhu keessaa waa tokkittiin hin mul'anne.
Itoophiyaan waggoottan sadan darbaniin as karaa nageenyaatiin tasgabbiif nagaa bakka tokko tokkotti hin mul'atu. Rakkoo hamaatu jira garuu haala walxaxaa akkasii keessatti filannoo gaggeessuun ulfaatus dirqama ture jedhu obbo Charnet.
Biyyi kun heera mootummaa qaba. Jijjiiramni kun immoo heera mootummaa fudhatee filannoo kanaan dura jirus isas fudhatee gara fuulduraatti immoo wanta jiru fooyyeffachaa rakkoosaa hiikkachaa deemuudhaaf waggaa sadiin dura murteeffateera. Kanaaf bara darbe silaa filannoon godhamuu qaba ture koovid addunyaa mara rakkoo keessa waan galcheef hiika manni maree federeeshinii kenneen bararratti darbe. Kanaan ilaaletti hiika mana maree federeeshinii fudhannu heera mootummaan fudhannu warri jedhanii fulbaanan booda mootummaan hin jiru jedhanii waatantu ammayyuu filannoon kun godhamuun qabu mootummaan fudhatama qabu yookaan seera qabeessa hin jiru jechuudhaa fi siyaasa garqixa kanaan gaggeessuu barbaadantu kana jechaa jira. Garuu waan tokko immoo ifa. Biyyi tokko mootummaa qabaachuun dirqama isaati. Mootummaan immoo sirni jaarraa 21ffaa keessatti filannoodhaan dhufuu qaba. Biyyi hunduu rakkoo qaba. Itoophiyaanis rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo kana keessa taate filannoo ajaa'ibaa Afrikaa keessatti ajaa'ibsiifamu. Warri Ameerikaa irree itti rakkatu booteerti ani warri kun biyya keenya warra dhiiguu barbaadeef itti malee filannoon kun gaggeeffamuu isaa dirqama ture. Itti ba'an isaas baay'ee kan abdachiisan jedha.
Dr. Guutuun gama isaaniitiin rakkoo daangaadhaa hanga daangaatti biyyatti mudate keessaa baasuudhaaf tattaafachuu dursa ture. Garuu filannoof dursi kenname kun biyyattis ta'e ijaarsa sirna dimokiraasiif bu'aa qaba jedhee hin tilmaamu jedhan.
Biyya keenya keessa jirtu kana keessatti rakkoon koroonaarraa wal qabatee dhufe dinagdee biyya kanaa miidhee rakkoo nageenya dhabuun kun sabaaf sablammii gidduutti hawaa guddaa bal'isaa yeroo inni dhufe galtuu hawaasaa garaagaraa gidduutti wal dhabdee wal shakkii babal'achaa dhufe kana keessatti nagaaf tasgabbiin guddinuu hedduu keessatti nagaa dhabuun guddaan jiru kana keessatti. Biyyi keenya kun akka biyyaatti tokko taatee gara fuulduraatti itti fufuudhaaf yeroo nama yaaddessu kana keessatti filannoon geggeeffame kun waan wayya'aa waa fiduu danda'a jedhanii amanuun baay'isee nama rakkisa. Maaliif filannoon waan dursu waa baay'eetu jira saabate dinagdee faca'ee walitti qabuun hawaasa faca'ee walitti qabuun siyaasa faca'ee walitti qabuun filannoof geggeessanii mootummaa uummanni itti amanu ijaaruun hin dursa saabateef waa furmaata guddaa fidaa'ee kan jedhu na yaaddessa.
Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti paartileen morkattootaa Oromoo bakka bu'anii dorgoman bakka hin jirretti paartii tokko qofaatu hirmaate. Kun filannichas ta'ee bu'aasaa gar tokkotti luucceesse. Dorgommii jechuuf lamaaf isaa oltu dirqama ture jechuun Dr. Guutuun qeeqaniiru.
Uummanni biyya kanaa uummata bal'aadha. Uummata baasaa bilammii 80 ol biyya keessa jiraatamu. Fedhii adda addaa keessa jira. Gartuu adda addaa keessa jira. Uummanni fedhii adda addaa, gartuu adda addaa, amantaa adda addaa, aadaa adda addaa. Kaayyoo adda addaa qabu kun dhaaba tokkotti dhibba filata jedhamee itti amanamuun akka nama tokkotti na rakkisaa jechuudha.
Obbo Sirnees Hordofaa dhimma kanarratti yaada kennaniin paartileen morkattootaa Oromoo bakka bu'an osoo jiraatanii gaarii ture garuu isaan jiraatan malee jechuun dogoggoraa jedhan.
Dhaabbileen siyaasaa kun jiraataniitoo dorgomanii kun homaa nama hin gaafachiisu gaarii ture. Dhaabni guddaan cimaan. Uummata Oromoo biratti hidda hedduu qabu abaa'oodha. Abaa'oon of keessatti rakkoo uummatee filannoo kana gaggeessuu hin dandeenye waan hoggansa irratti rakkoon uumameef. Odoo dhaabni sun silaaf filannoo kanatti hirmaatee baay'ee gaarii ture. Kun hin taane maaliif hoggansa jidduutti rakkoon uumameef. Dhaabni kun wujjadhee mootummaan fulbaana booda hin jiru jechaa ture. Ammas mootummaa inni hin beekne wajjin dorgomuu filannoo inni gaggeessuutti hirmaachuu kan hin barbaanne natti fakkaata. Asii gaafa natti ilaalu maaliif fulbaana booda mootummaan hin jiru jedhaniiru. Filannoo kana immoo mootummaan gaggeessa. Kanaaf filannoo kanatti hirmaachuun mootummaa kanaaf beekamtii kennuu godhanii fudhataniiti. Hirmaachuu baatanii kun immoo ani faayidaa uummataa kan miidhe dhaabni siyaasaas gaafa dhaabbatu fedhii ofiiti fudhan ta'in fedhii uummataatiif kan qabsaa'u natti fakkaata.
Filannoo biyyoolessaa Marsaa Jaaffaa laalchisuudhaan hayyoonni kunneen qabxiilee isaan kaasan keessaa paartiin filannoo injifate hojii manaa akkamiitu isa eeggata rakkoolee biyyatti mudatanii jiran gama siyaasaa dinagdeef hawaasummaatiin kan jedhuu fi qormaata fuulduree jiruuf fala hatattamaa kaa'uuf maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu akkasumas biyyi kun biyyoota ollaa waliin biyyoota addunyaa waliin waliigaltee akka sochootuuf maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu kutaa lammaffaa qophii kanaatiin itti deebinaam. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahayi Daamxoo Finfinneerraa.
Raadiyoo sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booruutiin walitti deebiin dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti bula.